Масъулони хадамоти алоқаи Тоҷикистон мегӯянд 2 миллион сим-корти ширкатҳои мобилиро соҳибонаш бо шиносномаи нав сабт накардаанд. Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон хабар дод, ки рӯзи 15 феврал муҳлати тамдидшудаи сабти номи сим-кортҳо бо шиносномаи нав ба поён мерасад. Дар ин бора ман Алишер Зарифӣ гузориш медиҳам. ба гуфтаи хадамоти алоқаи Тоҷикистон аз 2 миллион сим-корте ки соҳибонаш онҳоро аз нав сабти ном накардаанд, 800 ҳазораш ҳанӯз фаъол ҳастанд. як масъули хадамоти алоқа рӯзи 10 январ бе зикри номаш ба радиои Озодӣ гуфт, агар муштариён сари вақт бо шиносномаи нав ба ширкатҳои мобилӣ нараванд, эҳтимол 800 ҳазор нафар аз сим-кортҳояшон маҳрум шаванд. дар Тоҷикистон соли 2014 шиносномаҳои кӯҳнаро ба шиносномаҳои пластикӣ шакли нав иваз карданд. аз он сол то кунун борҳо мақомот ба шаҳрвандон муҳлат доданд, то ба шиносномаҳои шакли нав сим-кортҳояшонро сабт кунанд. дар хадамоти алоқа ва вазорати умури дохилии кишвар гуфтанд, феълан маълум нест ки боз ҳам муҳлати сабти номи сим-кортҳо дароз мешавад ё на. тасмими ниҳоӣ дар ин масъаларо ҳукумат мегирад. кормандони нуқтаҳои хидматрасонии ширкатҳои мобилӣ аз сокинон даъват доранд, ки бо наздик шудани муҳлати пешбинишуда зудтар сим-кортҳои худро бо шиносномаҳои нав ба қайд гиранд. Ораз Номонов, корманди ширкати Zed Mobile, рӯзи 9 феврал дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт, ҳоло афроди кӯҳансол на бо исми худ, балки бо номи фарзандон сим-кортҳоро сабти ном доранд.
шаҳрвандоне ҳастанд, ки оли ҳам нагузаштанд, 32 солашон 65 боло нестанд, беҳтар аст биёанд гузаранд. ин ҳам барои фоидаи худшон, ки вақти худшона беҳуда сарф намекунанд, вақте ки маҳкам карданд сим-кортҳошон.
тасмими сабти номи дубораи сим-кортҳо соли 2019 гирифта шуд ва то ҳол бо вуҷуди чанд бор дароз намудани муҳлати ба қайдгирӣ, сокинон ба пурагӣ дар замони таъиншуда сим-кортҳояшонро дубора сабти ном накардаанд. ба назари Муҳаммади Ибодуллоев, директори фонди ҷамъиятии ташаббуси шаҳрвандии сиёсати интернет, бо далели он ки иваз намудани шиноснома танҳо ба хотири як нав хидматрасонӣ сабти номи сим-кортҳо аст, бинобар ин сокинон онро чандон ҷиддӣ нагирифтаанд.
дар инҷа азбаски танҳо як хизматрасонӣ буд, масалан иваз кардани шиноснома бо мақсади гирифтани як хизматрасонӣ, амонам хизматрасонии тиҷоратӣ. барои ҳамин мардум аҳамияти калон надоданд. агар масалан иваз кардани шиноснома бо мақсади гирифтани даҳҳо хизматрасонии электронӣ давлатӣ мебуд, дар он ҳолат мардум мумкин худашон тезтар иваз мекарданд.
рустам гулов, коршиноси фановариҳои навин, бар ин назар аст, ки дарёфти шиносномаи нав ё ба қавли пластикӣ на барои ҳама сокинон осон аст, бинобар ин нақшаи сабти номи сим-кортҳо низ ба таъхир иҷро мешавад. ба иттилои вазорати умури дохилии тоҷикистон, дар 4 соли ахир зиёда аз 3 миллион 900 нафар шиносномаи намунаи соли 2014 гирифтаанд. маълум нест чӣ теъдоди аз инҳо бо мақсади сабти номи сим-кортҳояшон шиносномаи нав дастрас кардаанд. ҳикмати сафарзода, сокини шаҳри Ваҳдат, ки нафақахӯр аст, иваз намудани шиносномаи кӯҳнаашро барои дубора сабти ном кардани сим-карташ муҳим намедонад. ҳусейн Қараев, сокини ноҳияи шаҳри навро қарори мақомот дар мавриди сабти дубораи сим-кортҳо маҷбур кардааст, то шиносномаи нав гирад. 4 сол пеш тасмими дигарбора сабти ном кардани сим-кортҳо анбӯи зиёди одамонро дар назди идораҳои шиносномадиҳӣ ҷамъ оварда танқидҳои зиёдеро дар пай дошт. сокинон ва мунтақидон онро харҷи изофӣ ва саргардонӣ барои аҳолӣ номиданд, вале мақомот онро барои тақвияти чораҳои амниятӣ муҳим мешуморанд. ба иттилои хадамоти алоқаи тоҷикистон, ширкатҳои мобилӣ ба муштариён беш аз 8 миллион сим-корт фурӯхтанд, вале аз ин танҳо беш аз 6 миллионаш фаъол аст.